As declaracións que fixo a conselleira de Sanidade dicindo que o actual sistema sanitario é imposible de asumir e a falta de alfabetización na saúde dos cidadáns son totalmente intolerables. Culpa do mal funcionamento da sanidade, a señora conselleira, os doentes, e non se dá conta que a responsabilidade é dela, que é a que ten que xestionar o sistema público. Pero bueno, non sei aquí en Lugo estamos acostumbrados a isto. Sabemos como trata os lucenses a señora conselleira, negándonos a hemodinámica 24 horas ao día, aquí en Lugo temos que infartar en horario de oficina, senón, pois estamos fastidiados, e danos como un privilexio, ahora parece ser que é un privilexio que os lucenses teñamos algo tan necesario como é a radioterapia e a medicina nuclear, algo que espero estea en funcionamento canto antes. Tamén dicir que o Partido Popular ten que deixar de tratar os cidadanos como menores de edad. Non somos menores de edad e sabemos utilizar os servicios públicos, pero para saber utilizar o servicio sanitario hai que telo, é ter un servicio de calidad, cousa que hoxe os lucenses e os galegos non temos.